dnes se jeví situace skutečně velmi spletitá s velmi silnými populistickými tendencemi v tradičních demokraciích a s rostoucí vahou, rostoucím vlivem některých autoritářských totalitních zemích v globálním světě. O tomhle tématu v souvislosti s českou pozicí v mezinárodních vztazích bychom se dnes, vážení diváci Britských listů, rádi bavili s panem ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Souhlasíte s tím, že se za těch 30 let ta situace významně proměnila?
Souhlasím. Dnešní svět je rozhodně složitější, než byl ten svět na začátku 90. let. V době, kdy byla velká euforie z rozpadu tehdejšího sovětského bloku, kdy řada zemí přijala nadšeně demokracii a věřila vlastně, že to rozdělení světa na dvě části, které spolu soupeřily, často stály za ozbrojenými konflikty, tak je u konce. A že nastala éra spolupráce, éra, kdy ty hlavní problémy, které budeme řešit, je prosperita a že třeba bezpečnost už nebude tak zásadní. Uplynulých několik let nicméně ukázalo, že tyto očekávání se nenaplnily. Dnešní svět je rozhodně složitější. Ještě předtím, než vypukla pandemie COVID-19, tak jsme viděli celou řadu trendů, které naopak prohlubovaly rozdíly v tom mezinárodním společenství, které umocňovaly skutečně i soupeření v novém a asi můžeme říct více pólovém světě opět. A pro Českou republiku jako zemi, která je středně velká, která je zároveň pevně ukotvená v mezinárodních institucích, jako Evropská unie nebo NATO, tak samozřejmě to přináší nové výzvy.
Česká republika, krom toho, co říkáte, že tady je to spíše středně velká země, od toho se také samozřejmě odvíjí její pozice, respektive její vliv v mezinárodních vztazích na mezinárodním poli, tak je zemí, která přechází, i po těch 30 letech stále přechází z jakéhosi totalitního uspořádání do nové podoby společenské smlouvy, byť někomu se může jevit, že jsme stabilizovaná demokracie, institucionálně nepochybně ano. Na druhou stranu s těmi tendencemi, to znamená většího vlivu totalitních autoritářských států, souvisí i jistá míra takové lability některých právě posttotalitních zemí. Budu naprosto konkrétní. Teď směřuju k Maďarsku a k tomu, že Viktor Orbán, premiér Maďarska dříve, zakladatel liberální demokracie, dnes velmi silný populista s autoritářskými sklony, vlastně ukazuje, že v tom transitivním procesu směrem k demokracii se také můžeme velmi rychle obrátit zpátky. Tak jak vnímáte tuhle souvislost současného vývoje globálního světa?
Zaprvé je potřeba se podívat na ty domácí důvody, které vedou velmi často k tomu, že lidé očekávají, že silnější nebo silné autority jim dají větší pocit bezpečí, že ty očekávání, které třeba měli, tak právě cestou silných politiků, jako je Viktor Orbán a řada dalších v Evropě, že se to může naplnit. Já bych doporučil možná i posluchačům, já jsem dočetl před nedávnem novou knihu od Ivana Krasteva, která právě popisuje některé tyto trendy posledních 30 let ve střední Evropě, ve střední a východní Evropě. A myslím, že to je skutečně kniha, která dává hodně podnětů k zamyšlení. Za druhé ale je potřeba vnímat i ty vnější okolnosti, to, jak se ten svět kolem nás proměňuje. A rozhodně svět není místo, který by byl bezpečnější než před těmi 25-30 lety. I prostřednictvím třeba nových komunikačních technologií, tak lidé jsou vystaveni skutečně obrazu světa, který je nebezpečný, který přináší spíš nejistotu než jistotu. A i proto možná potom také mají tendenci hledat nějaké útočiště u někoho, kdo jim dá jednoduchou odpověď. Svět je ale komplikovaný a neexistují jednoduchá řešení.
To je dobře, že na to narážíte, takzvané hybridní hrozby, kdy do vlastně toho, řekněme, mezi ty nástroje, jakým způsobem ovlivňovat náladu ve společnosti a třeba právě i míru obav a nejistot, vlastně jsou velmi často přichází z toho digitálního světa, kde, jak už ten zmiňovaný Viktor Orbán je často vlastně považován za jakýsi ekvivalent jiného autoritáře, Vladimíra Vladimiroviče Putina, ruského prezidenta. Je to vlastně jakýsi odraz právě hledání jakési silné osobnosti, jakéhosi vlastně politika, který tedy bude řešit společenské a politické problémy velmi rázně a jaksi aspoň tak, jak se to jeví, zejména z nějakých dezinformačních zdrojů, vlastně ve prospěch té společnosti. A ta realita je úplně jiná. Většinou se jedná o lidi, kteří vlastně velmi efektivně potlačují demokratické principy. Rusko je skutečně v tomhle ohledu velmi nebezpečná země. Ostatně současný natáčíme rozhovor v okamžiku, kdy jeden z eminentních kritiků Vladimíra Putina, pan Navalny, je vlastně v péči německých lékařů po velmi pravděpodobně po otravě, což není první případ. Takže jak vnímáte z pozice ministra zahraničí třeba postoj České republiky vůči těmto tendencím? Všiml jsem si třeba na vašem Twitteru, že jste velmi významně připomínal právě výročí okupace v vojsky Varšavské smlouvy z roku 68. V tom čtu jakýsi jako poměrně jasný postoj.
Já bych možná ten pohled otočil. Začal u nás samotných. Nejistota v to, jak demokracie je schopná zajistit nebo ochránit zájmy veřejnosti, zájmy občanů, asi v Evropě roste. Je to něco, co kolem sebe vidíme, nejenom u nás ve střední Evropě, ale stačí se podívat i do států, jako je Francie, či některé další. A já jsem přesvědčen, že demokracie je asi to nejlepší, co lidstvo zatím vymyslelo, aby dalo hlas každému občanovi možnost se podílet na rozhodování o tom, jak mají být věci veřejné spravovány, jaká má být budoucnost státu, společnosti. Má ale své i slabiny a myslím, že někdy zapomínáme se bavit otevřeně, věcně o těch slabých stránkách, protože potom, když na druhé straně máme ty státy, jako je Rusko, Čína, které se sami prezentují jako velmi efektivní v řešení problémů, jako státy, které jsou schopny zajistit rychlý rozvoj, přijímání nových technologií, tak to dělají právě proto, že mají možnost ukazovat, že demokracie nevždy jsou tak rychlé při tom zavádění nových technologií. Já jsem přesvědčen, že musíme začít u sebe doma, musíme začít s tím, že posílíme svoji odolnost vůči tomuto typu příběhu, protože stále vidíme, že vyspělý svět vypadá jinak než Rusko. Ale také musíme, a to je role politiků, je to role institucí veřejných, pracovat na zvýšení nejenom té vstupní legitimity, to je to, že vlastně demokracie umožní lidem hlasovat ve volbách, podílet se na spoluhrozování, ale musí mít také legitimitu, že věci dotahuje, že dělá věci efektivně, tu výstupní legitimitu. Prostě když Čína je schopna postavit rychlodráhy tempem, jaké postavili, můžeme se bavit o kvalitě, samozřejmě řada kritiky zde je přítomna. V Evropě stále jsme v situaci, kdy nejsme třeba schopni postavit celoevropskou síť rychlodrah, aby propojila hlavní města Evropské unie.
To je dobrá poznámka, co se týká efektivity, protože Čína vpravdě stále totalitní režim ovládaný komunistickou stranou Číny a jejími představiteli vlastně sází na to, že bude prodávat právě efektivitu svého řízení. Jakási řekněme, light verze demokracie s tím, že lidé za určitých okolností mohou dosáhnout na jakési benefity, které jako společnost nabízí, a zároveň ale musí dodržovat nějakou doktrínu. No, to, o čem mluvíte, je pravděpodobně dáno tím, že vyvlastňovat pozemky v Číně a nařídit, že dráha povede tudy, je mnohem jednodušší, než že se mají domluvit několik států a říct si, tak my tu dráhu postavíme, ale bude nás to samozřejmě stát mnohem větší úsilí. Chápu, tohle asi není ale věc, kvůli které bychom měli demontovat demokracii ve prospěch nějakého totalitního státu. Nicméně u té Číny, vy už jste mluvil o problematice koronaviru a toho, že vlastně jak se kromě té pandemie samotné se odehrává jakási taková infodemická vrstva v tom, jakým způsobem pojímá globální společnost koronavirus. Čína se snaží i zde vlastně prezentovat se jako stát, který jako efektivně se vypořádal s koronavirem, byť zaprvé doposud stále platí, že s tím epicentrem koronaviru byl v čínský Wuhan. A zatím se nepotvrdilo žádná z těch konspirací o tom, že by virus tam byl zavlečen, že by to byl jako nějaký útok na Čínu, byť Čína samotná s tímhle pracuje. A nemůžeme spoléhat v žádném případě na to, že Čína vlastně zveřejňuje nějaké oficiální, nebo že zveřejňuje pravdivé statistiky o tom, jak probíhá koronavirus v Číně. Takže to je dle mého jasná známka toho, že máme co dělat se zemí, která se kterou vlastně asi nelze jako navazovat úplně přátelské vztahy v okamžiku, kdy ona se chová do značné míry nepřátelsky.
Já bych prvé chtěl zdůraznit, že si nemyslím, že naše cesta je v tom kopírovat nějaký autoritářský systém. Vždy je lepší najít rovnováhu mezi tou možností veřejnosti, aby si ovlivňovala dění kolem sebe a tím, aby se ty věci efektivně dávaly do pohybu. A myslím, že demokracie toho schopná je, ale myslím, že musíme také ale na tom neustále pracovat. Demokracie je proces, to není stav. Takže ano, rozhodnutí nějaké autority, že vám kolem baráku pojede šestiproudá silnice, aniž byste mohl se k tomu vyjádřit, to skutečně asi nikdo tady nechce. Co se týče té pandemie, já si myslím, že opět ukázala třeba významnou roli nezávislých médií, které jsou schopné informovat objektivně. Řadě věcí se dalo předcházet, kdyby byla větší transparentnost přístupu k informacím. To je i po čem voláme. My chceme, aby WHO, Světová zdravotnická organizace, vyšetřila počátek epidemie, průběh, aby i vyhodnotila, jak sama postupovala. Je zde legitimní kritika, že WHO možná nedostatečně rychle zareagovala, protože nechtěla si znepřátelit nebo zkomplikovat vztahy s významnou zemí, jako je Čína. Já bych ale také chtěl, abychom byli objektivní, abychom vnímali Čínu, jaká je, čeho dosáhla a kde skutečně vidíme, že s ní se naprosto míníme. V některých oblastech myslím, že dává smysl pokračovat v dialogu s Čínou, snažit se spolupracovat. Klimatická změna je asi největší výzva, při kterou budeme stát v následujících letech, tak bez Číny rozhodně tento problém nemůžeme řešit. A rozhodně ho nevyřešíme efektivně. V celé řadě dalších oblastí myslím, že Čína dává smysl, aby jsme se s ním bavili. V jiných víme, že jsme konkurenti nebo spolu soupeříme v technologiích, v obchodě třeba dlouhodobě máme problém, že Čína nedává stejné podmínky evropským firmám, jako mají čínské podniky tady. Ale v řadě oblastí jsme naprosto někde jinde. A já myslím, že není cestou, abychom přijímali čínský pohled na svět. Já jsem přesvědčen, že zde jsou univerzální hodnoty a univerzální práva. Každý má právo na lidský život, na důstojnost. A ve chvíli, kdy se toto třeba v Číně neděje, tak je na místě to kritizovat.
Děkuji. Poslední otázka v tomto rozhovoru. Jak vidíte do budoucna, a klidně si dovolme protáhnout ten horizont hodně do dálky, vývoj globálních vztahů na úrovni, řekněme, kooperace a zároveň soupeření, nutného soupeření mezi těmi velkými celky, jako jsou Spojené státy, Čína, Evropa.
Svět je dnes skutečně na křižovatce a já věřím, že se podaří předejít scénáři, který nastal po druhé světové válce, kdy se velká část světa rozdělila do dvou nepřátelských táborů. Nechceme rozhodně jakkoliv přispívat k tomu, aby zde vznikla nějaká nová forma studené války, ať už technologické nebo reálné. První krok k tomu je potřeba začít reformovat mezinárodní systém, který již po těch 70 letech asi neodráží realitu v světě, ve kterém žijeme. Neodráží to, že svět se technologicky proměnil. Takže tady vidím velký prostor pro státy, jako je Česko, pro státy, které mohou navázat dobrou spolupráci s podobně smýšlejícími demokratickými státy a chtít reformovat třeba OSN, zlepšit jeho fungování a znovu třeba se soustředit na ty původní úkoly. Myslím, že OSN byla především organizace, která měla zajišťovat ve světě bezpečnost. Dnes po celém světě jsou desítky konfliktů, které se nedaří řešit. A na to bychom se měli zaměřit a ukázat lidem, že spoluprací jsme schopni dosáhnout víc než konfrontací. Ale obávám se, že minimálně v následujících několika desetiletích zde bude probíhat jistá míra rozpojování světa. Ten globalizovaný svět, který od 90. let vznikal, tak právě třeba kvůli novým technologiím se může fragmentovat nebo vytvářet nějaké regionální uskupení. A lze to třeba doložit na případě internetu. Internet máme pocit, že je celosvětový, ale v reálu třeba v Číně je taková internetová bublina, která je trochu izolovaná od řady dalších oblastí. Takže možná technologie v první fázi nás bohužel budou rozdělovat a měli bychom se zaměřit na to, jak je dobře regulovat, jak vyřešit i ty etické otázky, které s nimi jsou spojené.
Mírně optimistická, přesto varovná předpověď ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A s tímto se, vážení diváci Britských listů, loučíme a těšíme se u dalšího rozhovoru na viděnou.
Naschledanou.